วันนี้วันมาฆบูชามีความสำคัญยังไงพวกเราก็ควรจะรู้อยู่แล้วต้องพูดแต่วันนี้มันเหมือนวันชุมนุมผู้ช่วยสอนพวกผู้ช่วยสอนที่เรียนกับหลวงพ่อเนี่ยมาถึงวันนี้ที่พอจะช่วยกันได้ก็หลายสิบอยู่เมื่อก่อนก็เป็นแบบพวกเราอย่าว่าแต่จะช่วยสอนคนอื่นเลยช่วยสอนตัวเองยังไม่ได้ทุกคนก็เริ่มมาจากจุดที่ยังพึ่งตัวเองไม่ได้นี่อาศัยความอดทนของแต่ละคนค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมาเริ่มตั้งแต่ฝึกให้มีสติจุดตั้งต้นของการปฏิบัติเนี่ยคือฝึกสติพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าตราบใดที่ยังมีผู้ฝึกสติปัฏฐานอยู่การได้ธรรมะก็ยังมีอยู่ธรรมะไม่สูญไม่หมดธรรมะจริงเป็นของกลางของโลกไม่เคยหายไปไหนหรอกแต่คนมันละเลยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบอกก็ไม่รู้วิธีที่จะปฏิบัติพอพระพุทธเจ้าบอกวิธีให้แล้วอยู่ที่ว่าจะปฏิบัติหรือเปล่าเท่านั้นถ้าทำตามที่ท่านสอนก็เริ่มตั้งแต่หัดรู้สึกตัวคนในโลกนี้ไม่รู้สึกตัวหรอกเมื่อสัก20ปีก่อนหลวงพ่อพูดเรื่อยๆเวลาใครมาเรียนด้วยบอกในโลกนี้หาคนรู้สึกตัวนะแทบไม่มีเลยงั้นต้องหัดรู้สึกตัวก่อนเมื่อก่อนไปเรียนจากครูบาอาจารย์แล้วก็ตะเวนดูสำนักปฏิบัติต่างๆกระทั่งสำนักที่ครูบาอาจารย์ดีๆบางที่ก็มีแต่อาจารย์ที่ภาวนาได้คนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกตัวไม่มีสติ นั่งกำหนดลมหายใจนะจิตก็จมไปอยู่ในลมหายใจหรือพูดโทไปที่จิตก็หนีไปที่อื่นเลยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวตอนนั้นหลวงพ่อเองสอนพวกเราที่เรียนใหม่ๆด้วยกันในโลกนี้ไม่มีคนรู้สึกตัวมีแต่คนหลงคนทั้งหลายเนี่ยมันตื่นเฉพาะร่างกายแต่จิตนี่มันหลับมันฝันตลอดเวลาจิตไม่ตื่นตื่นแต่ตัวจิตอยู่ในโลกของความคิดความฝันทั้งวันเมื่อจิตไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันแล้วจิตก็รู้ความจริงไม่ได้เพราะจิตไม่ได้อยู่ในโลกของความจริงงั้นหัดช่วงแรกๆนะหลวงพ่อจะเน้นเรื่องให้รู้สึกตัวให้เป็นช่วงแรกๆหลวงพ่อสอนเพื่อนๆกันให้กลุ่มหนึ่งถึงเวลาวันหยุดวันอะไรนะก็ไปวัดกันทีก็นั่งรถตู้ไปครูบาอาจารย์บางองค์ท่านจิตไหวเห็นเข้ามาในวัดท่านมองปลาดท่านอุทานว่ามันไปรวมกันมาได้เยอะขนาดนี้ได้ยังไงตอนนั้นว่าไม่ได้ใช่พวกได้ธรรมะนะแค่รู้สึกตัวเป็นรู้สึกตัวเป็นหนึ่งลอตโต้เนี่ยครูบาอาจารย์ออกปากว่าเยอะจังเพราะคนในโลกมันไม่รู้สึกตัวสอนมาหลายๆปีนะ แค่รู้สึกตัวเนี่ยไม่พอละเราต้องหัดเจริญปัญญาได้รู้สึกตัวนี่ก็คือจิตมีสติกับสมาธิลักษณะของจิตที่มีสติมีสมาธิก็คือจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวไม่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันแล้วมีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายสติรู้สึกมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจสติรู้สึกจิตเป็นคนดูพวกที่เรียนกับหลวงพ่อตั้งแต่สวนโพตั้งแต่เริ่มกอบไก่อะยุคนั้นจะได้ยินคำว่าไม่เผลอกับไม่เพ่งใช่ไหมจำได้ไหมไม่เผลอกับไม่เพ่งบางคนหัวเราะหลวงพ่อเลยนะได้ยินสอนไม่เผลอกับไม่เพ่งดูไร้สาระมากเลยเขาไม่รู้ว่าหลวงพ่อสอนสมาธิสภาวะที่ไม่เผลอสภาวะที่ไม่เพ่งเป็นสภาวะที่รู้ตื่นเบิกบานนั่นคือสภาวะที่จิตทรงสมาธิอย่างถูกต้องนี่พวกยุคหนึ่งนะเขาไม่รู้จักสมาธิเขารู้แต่มิจฉาสมาธิฝึกให้จิตสงบให้จิตนิ่งอยู่เฉยๆงั้นถ้าใครมาเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของจิตเดี๋ยวเผลอบ้างเพ่งบ้างอะไรเงี้ยถือว่าไม่มีสมาธิครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไม่เคยสงสัยหลวงพ่อเลยครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่จำนวนมากนะที่ท่านฟังซีดีหลวงพ่อท่านไม่ได้ฟังเพื่อหาวิธีปฏิบัติหรอกท่านปฏิบัติเก่งแต่ท่านฟังแล้วร่าเริงใจนี่คนไม่เข้าใจสมาธิที่ถูกต้องนะแล้วคิดแต่ว่าจะต้องทำจิตให้สงบสมาธิที่ถูกต้องมันคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับตัวเองก็ไม่เผลอลืมตัวเองในขณะเดียวกันไม่ได้เพ่งบังคับจิตให้นิ่งอยู่ในตัวเองนั้นไม่เผลอกับไม่เพ่งนั่นแหละถูกเป๊ะเลยตามสภาวะนี่พวกเราก็ฝึกกันมาเรื่อยๆนะตั้งแต่หลวงพ่อยังไม่ได้บวชนะสอนเพื่อนๆกันสอนถัดจากรู้สึกตัวได้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องฝึกต่อไปหลวงพ่อมาบวชเนี่ยคนที่รู้สึกตัวได้เนี่ยมีนับจำนวนไม่ถ้วนละเยอะแยะเลยหลวงพ่อก็บอกแค่นั้นไม่พอละถ้า10ปีก่อนรู้สึกตัว10ปีนี้ก็ยังรู้สึกตัวอยู่แค่นี้นะถือว่าด้อยพัฒนาพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญความดีที่อยู่กับที่ความดีต้องพัฒนาขึ้นไปจุดที่พัฒนาถัดขึ้นไปก็คือการแยกขันรู้สึกตัวอยู่เฉยๆไม่พอต้องแยกขันได้เมื่อ5ปีก่อนหลวงพ่อยังพูดเลยใครแยกขันธ์ไม่ได้นี่นะล้าหลังแล้วเมื่อก่อนมีลูกศิษย์อยู่กลุ่มนะเรียนจากอินเทอร์เน็ตแล้วมาเป็นอะไรพวกพี่เลี้ยงเป็นพวกพี่เลี้ยงกันกลุ่มใหญ่หลายสิบคนช่วยหลวงพ่อทำงานในช่วงแรกเวลาหลวงพ่อสอนแล้วคนยังไม่เข้าใจนะพวกพี่เลี้ยงก็ไปช่วยอธิบายพอผ่านมาหลายๆปีหลวงพ่อก็เตือนพวกพี่เลี้ยงว่าพวกพี่เลี้ยงอยู่กับที่นะในขณะที่ลูกเลี้ยงทั้งหลายนะพัฒนาไปเรื่อยๆบอกระวังหน้าถึงวันหนึ่งจะตกประวัติศาสตร์ไม่ใช่สอบตกหรอกหมายถึงว่าหมดบทบาทไปไม่ใช่หลวงพ่อแกล้งแต่ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นอะไรที่ปรับตัวไม่ได้อะไรที่พัฒนาไม่ได้ในขณะที่คนอื่นทุกก้าวไปเราย่ำอยู่ที่เดิมมันกลายเป็นว่าเราล้าหลังไปถัดจากยุคนั้นมาก็เริ่มมี คนที่ภาวนานะเริ่มได้หลักของใจภาวนาเป็นจริงๆแล้วมาช่วยกันทำงานประมาณราวๆ30คนตอนนี้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรอกแต่ว่านับๆดูนะกลุ่มนี้มันถึงจุดที่ว่าไม่หยุดนิ่งแล้วจะพัฒนาไปได้เรื่อยๆนะตามวันเวลาและตามความใส่ใจบางคนมีปณิธานขอเกิดอีกหลายๆรอบขอไปถึงที่สุดสมัยพระเมตไตรมีนะบางคนคิดได้ไงก็ไม่รู้ยังมีห่วงใหญ่อยู่มีห่วงบัดดี้คู่หูอยากไปด้วยกันบางคนก็ไม่อยากอยู่นานอยากจบไปไวๆอะไรอยู่ที่ตัวเองที่ตัวเองการปฏิบัติมาถึงจุดที่มันช่วยตัวเองได้พึ่งตัวเองได้นี่หลวงพ่อเทรนคนกลุ่มนี้ขึ้นมาแล้วหลวงพ่อไม่ให้อยู่เฉยๆหรอกฉันทำงานเหนื่อยจะตายเธอทำบ้างสิก็เลยให้มาช่วยสอนพวกเราวันนี้ยังช่วยสอนไม่ได้นะส่วนใหญ่เราต้องสอนตัวเองให้ได้ก่อนหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าฝึกตัวเองดีแล้วนะค่อยฝึกผู้อื่นงั้นเรียนให้รู้เรื่องก่อนเรียนให้จิตมันเข้าใจธรรมะจริงๆก่อนระหว่างจิตเข้าใจธรรมะกับเราเข้าใจธรรมะเนี่ยไม่เหมือนกันเราเข้าใจธรรมะมันเข้าใจด้วยสมองจิตไม่ใช่สมองสมองเนี่ยถึงจุดหนึ่งก็เสื่อมแต่จิตที่ฝึกดีแล้วมันไม่เสื่อมหรอกแก่เท่ายังไงสติสมาธิอะไรมันก็ทรงตัวอยู่ปัญญามันแจ่มแจ้งนั้นมันไม่ทุกข์อีกมันไม่ต้องรักษาไม่เหมือนสมาธินะสมาธิต้องรักษาแต่ว่าจิตที่พัฒนาดีแล้วมีปัญญาแก่รอบขึ้นมาเป็นรอบๆไปมีทั้งหมด4รอบได้ตั้งแต่รอบที่1เป็นพวกที่มีศีลบริบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยมีศีลบริบูรณ์หมายถึงว่าเวลาจะทำผิดศีลเนี่ยจะมีหิริโอตตัปปะเกิดขึ้นละอายใจที่จะทำเพราะละอายใจที่จะทำผิดศีลไม่อยากทำเมื่อก็กลัวผลของบาปเนี่ยมีหิริโอตตัปปะเนี่ยศีลดีเพราะมีหิริโอตตัปปะมีสติเวลากิเลสแรงๆมาเนี่ยมีสติรู้ทันก็ไม่ผิดศีลมีสมาธิเล็กน้อยก็คือจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวหรอกหลงเก่งพอๆกับพวกเราแหละเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็หลงทีหลงยาวด้วยซ้ำไปสมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยก็คือแค่เห็นความจริงบางส่วนของรูปนามขันธ์ห้าว่ารูปนามขันธ์ห้านี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่มีเราที่ไหนเลยไม่มีเราในขันธ์ห้าไม่มีเรานอกเหนือจากขันธ์ห้าขันห้าก็ไม่ใช่เรานี่เป็นปัญญาขั้นต้นปัญญาเล็กน้อยแต่พวกเราต้องเรียกว่าน้อยมากๆนะต้องได้เข้าใจธรรมะไปขั้นหนึ่งละถึงจะเรียกว่าปัญญาเล็กน้อยถัดจากนั้นก็ภาวนาไปอีกมีสติรู้กายรู้ใจนั่นแหละปัญญาคือความรู้ถูกเข้าใจถูกมันก็มากขึ้นมากขึ้นนะพอมันตัดกิเลสรอบที่สองเนี่ยศีลบริบูรณ์มาแต่ขั้นที่หนึ่งแล้วสมาธิปานกลางปัญญาเล็กน้อยมีสมาธิปานกลางหมายถึงว่า จิตใจไม่ค่อยลืมตัวเองจิตเคลื่อนปุ๊บรู้สึกเคลื่อนปุ๊บรู้สึกไม่ใช่เคลื่อนแล้วหายไปทั้งวันนะเนี่ยสมาธิมันดีขึ้นเคลื่อนไม่มากเคลื่อนก็รู้สึกแล้วนั้นกิเลสจะเบาบางเพราะสติก็เร็วสมาธิก็ดีจิตไม่สามารถปรุงกิเลสชั่วหยาบรุนแรงได้กิเลสจะเบาบางส่วนปัญญาก็ยังเท่าใกล้เคียงกันนะยังไม่ได้มีความรู้อะไรโดดเด่นพิเศษขึ้นมาแต่ว่าสมาธิมันดีขึ้นภาวนาไปจนมันตัดครั้งที่สามคราวนี้ศีลบริบูรณ์อันนี้บริบูรณ์มาตั้งแต่ขั้นแรกนะสมาธิบริบูรณ์ปัญญาปานกลางนะสิ่งที่เพิ่มมาเด่นๆนะคือสมาธิเต็มปัญญาปานกลางสมาธิเต็มเป็นยังไงจิตมันทรงตัวเด่นดวงขึ้นมามันถอดตัวเองหลุดออกจากโลกถึงจะอยู่กับโลกเนี่ยแต่อยู่เหมือนดอกบัวอยู่ในโคลนตมไม่เปื้อนงั้นถ้าเราภาวนานะเรามีหูมีตาเราเห็นคนคนหนึ่งจิตเขาไม่เกาะโลกเลยโดยที่เขาไม่ได้เจตนาเลยเนี่ยเขาผ่านกระบวนการพัฒนาขั้นที่สามมาแล้วปัญญาพวกนี้เป็นปัญญาปานกลางปัญญาขั้นต้นเห็นความจริงว่ารูปนามขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวเราของเราตัวเราของเราไม่มีในเมื่อขันห้าไม่ใช่ตัวเราแล้วขันห้ามเป็นอะไรจะเห็นปัญญาขั้นกลางก็จะเห็นตัวรูปธรรมเป็นตัวทุกข์เห็นตัวรูปธรรมเป็นตัวทุกข์นี่พวกเราบางคนบอกว่าเห็นร่างกายเป็นทุกข์มันเห็นไม่จริงนะมันเห็นด้วยโทสะมันไม่ใช่เห็นด้วยปัญญาแบบหลุดออกมาถ้าเห็นร่างกายมันทุกข์เนี่ยจิตจะวางกายไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือกายก็ไม่ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายพอไม่ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะก็ไม่มีความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะผัสสะพะคือสิ่งที่สัมผัสร่างกายแล้วก็ไม่มีความยินร้ายต่อรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะละกามและปฏิฆะได้กามก็คือความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะปฏิฆะคือความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะกระทั่งตายังไม่ยึดเลยมันจะไปยึดรูปทำไมกระทั่งหูมันยังไม่ยึดมันจะไปยึดเสียงทำไมไม่ยึดรูปจิตก็ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวยินดีหรือยินร้ายเพราะรูปไม่ยึดเสียงจิตก็ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเพราะเสียงไม่ยึดกลิ่นไม่ยึดรสไม่ยึดสิ่งที่สัมผัสกายจิตก็ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวนี่บางคนปฏิบัตินะเดินปัญญาด้วยการพิจารณากายไปเนี่ยก็จะเห็นกายนี่คือตัวทุกข์แต่ถ้าเราเดินมาด้วยการดูจิตเราจะเห็นอีกมุมหนึ่งเราจะเห็นว่าเมื่อไรเกิดความอยากเมื่อนั้นเกิดความทุกข์เมื่อไรไม่มีความอยากเมื่อนั้นไม่มีความทุกข์เนี่ยจิตจะเห็นตรงนี้ถ้าอยากได้ในรูปความทุกข์ก็เกิดอยากได้ในเสียงความทุกข์ก็เกิดจิตก็เลยไม่เอาหมดความพอใจไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผัสสะเหมือนกันลักษณะจิตก็เหมือนพวกที่เดินกายมาแต่เดินมาคนละมุมนะพวกที่ผ่านมาทางกายเจริญปัญญาด้วยการดูกายเห็นกายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างแล้วพวกที่ผ่านมาทางจิตจะเห็นว่าจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์เห็นตรงนี้ตรงนี้เป็นปัญญาปานกลางทำไมยังไม่สมบูรณ์อีกเห็นถึงขนาดนี้ พราะยังเห็นไม่ถ่องแท้ไปเห็นว่าจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์จิตยังมีสองอย่างมีจิตที่ทุกข์กับจิตที่ไม่ทุกข์เมื่อจิตยังมีสองอย่างนะมันก็จะเกิดการดิ้นรนขึ้นมาแล้วดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์งานของใจยังไม่เสร็จก็ภาวนาไปอีกส่วนปัญญาตัดสินขั้นแตกหักลงไปมันจะรู้ว่าตัวจิตเนี่ยตัวผู้รู้นี่แหละคือตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวผู้รู้เป็นทุกข์บ้างสุขบ้างนะอย่างที่พวกเราเห็นแต่มันคือทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยหลวงปู่เทศท่านเคยสอนหลวงพ่อว่าถึงจุดนี้นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปทุกสิ่งที่เกิดและที่ดับไปล้วนแต่เป็นตัวทุกข์ทั้งหมดถ้าจิตเห็นอย่างนี้นะจิตจะหมดตัณหาเลยหมดความอยากอยากมีความสุขอยากให้ไม่มีความทุกข์ไม่อยากละอยากให้มีความสุขเนี่ยมันโง่เขลาเพราะว่าจริงๆมันคือตัวทุกข์อยากให้มันไม่ทุกข์ก็โง่เขลาเพราะจริงๆมันคือตัวทุกข์เห็นไหมเพราะงั้นถ้ารู้ตัวทุกข์นะรู้อย่าแจ่มแจ้งลงไปมันจะปล่อยวางหมดความอยากที่สุดของทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นนะตรงที่เราภาวนาไปนะในภูมิธรรมขั้นที่สามเนี่ยจิตมันวางกายแล้วขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะลงมาลุยกันแหลกลานลงที่จิตนี่เองไม่ใช่จิตอย่างที่พวกเรามีด้วยจิตที่พวกเรามีนะเป็นจิตที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างอย่างโน้นอย่างนี้จิตตัวที่เห็นแล้วแตกหักเนี่ยคือตัวจิตผู้รู้ตัวจิตผู้รู้จิตผู้รู้มันตรงข้ามกับจิตผู้หลงเนี่ยเราต้องฝึกตัวเองให้ได้จิตผู้รู้ขึ้นมาจิตผู้รู้เหมือนเรือถ้าเรายังข้ามวัฏฏะไม่ได้ยังทิ้งเรือไม่ได้ต้องมีเรือเหมือนเราข้ามทะเลต้องอาศัยเรือแต่พอเราข้ามวัฏฏะถึงฝั่งแล้วเราก็โดดขึ้นจากเรือเราไม่แบกเรือไปหรอกต้องทิ้งเรือถ้าไม่ทิ้งเรือก็คือขึ้นบกไม่ได้ตัวจิตผู้รู้เหมือนเรือนะเป็นเรือที่เราต้องอาศัยข้ามวัฏฏะนี่คนในโลกมันข้ามวัฏฏะไม่ได้เพราะมันไม่มีเรือมันมีแต่จิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่มีจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นต้องฝึกให้มีจิตผู้รู้ขึ้นมาก่อนจิตผู้รู้มันก็ตรงข้ามกับจิตผู้หลงนั่นแหละนี่คนในโลกมันมีแต่ผู้หลงมันไม่มีผู้รู้พระอริยะเลยขาดแคลนถ้ามาฝึกตัวเองให้มันเป็นผู้รู้ขึ้นมาสิแล้วก็รู้อะไรรู้รูปรู้นามเช่นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้ความสุขทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายหรือความสุขทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจจิตเป็นคนรู้ไหมต้องมีจิตเป็นคนรู้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าแยกขันธ์เป็นแยกขันธ์เป็นไม่ใช่แยกกายกับเวทนาเท่านั้นนะตื้นไปแยกขันธ์มีห้าตัวอย่างน้อยต้องแยกให้ได้เป็นสองแล้วหนึ่งในสองนั้นคือจิตคือวิญญาณขันธ์จิตผู้รู้เนี่ยอยู่ในวิญญาณขันธ์เงินตัวหนึ่งคือจิตอีกตัวหนึ่งจะเป็นร่างกายก็ได้เป็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้สึกหรือมีตัวผู้รู้แล้วอีกตัวหนึ่งที่จะไปใช้รู้เป็นตัวเวทนาก็ได้อย่างถ้าเราเดินปัญญามีจิตเป็นผู้รู้แล้วเราดูกายอันนั้นคือการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเคล็ดลับของการเจริญสติปัฏฐานหรือเจริญปัญญาเนี่ยอยู่ที่ว่าต้องมีจิตผู้รู้ตรงนี้เองที่คนส่วนใหญ่พลาดไม่มีจิตผู้รู้แล้วบอกดูกายไปเรื่อยเห็นท้องพองเห็นท้องยุบกี่ฟิล์มก็อยู่แค่นั้นนะมันล้างกิเลสไม่ได้เพราะไม่ได้กุญแจสำคัญไม่ได้จิตผู้รู้ หลวงปู่มั่นถึงสอนว่าได้จิตคือได้ธรรมนะเสียจิตไปคือเสียธรรมจิตตัวนี้คือจิตผู้รู้นั่นเองเมื่อได้จิตมาก็ได้ธรรมะเสียจิตไปก็เสียธรรมะไปงั้นเราต้องฝึกตัวเองให้มันมีจิตที่เป็นผู้รู้นะก็มีจิตพูดเป็นผู้รู้แล้วเวลารู้กายเนี่ยเรียกว่าเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตที่ไปรู้ร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราหรือแยกออกมาเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูถ้าดูอย่างนี้ก็เรียกว่าเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วถ้าแยกจิตสังขารจิตปรุงดีปรุงชั่วเท่าไหร่นะมันเป็นของถูกรู้อย่างโลภโกรธหลงเนี่ยถูกรู้จิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะเห็นไหมมีจิตด้วยรู้เท่าทันจิตอันนี้เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นจิตที่มีกิเลสบ้างไม่มีกิเลสบ้างเกิดดับสืบเนื่องกันไปก็เดินปัญญาไปเรื่อยๆนะสุดท้ายจะเข้าไปธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาตัวสุดท้ายที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเจอนะคืออริยสัจอริยสัจจะบับจะต้องเจออริยสัจทุกคนนะพวกเราที่ยังรู้สึกตัวไม่เป็นยังไม่มีตัวผู้รู้นะพอรู้สึกตัวได้แล้วมีผู้รู้ขึ้นมาแล้วอย่ารู้ซื่อบื้ออยู่เฉยๆแยกขันธ์ออกไปให้เห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้นะเนี่ยมีจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วเราจะเห็นนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นเองนะสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะอย่างไอ้เครื่องกรองอากาศเนี่ยถูกพวกเรารู้ไม่มีใครเห็นเครื่องกรองอากาศเป็นตัวเราถ้าใครเห็นเนี่ยปรึกษาจิตแพทย์นะบ้าแล้วนะมันเรื่องง่ายๆเท่านี้เองงั้นถ้าจิตเราไปเห็นร่างกายเข้าจะรู้สึกเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสังขารความปรุงดีปรุงชั่วเช่นโลภโกรธหลงเป็นแค่สภาวะธรรมที่ผ่านมาแล้วผ่านไปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวจิตผู้รู้ตัวนี้ปฏิบัติต่อจิตผู้รู้นะจะต้องเรียนรู้จิตผู้รู้ด้วยอย่ารักษาจิตผู้รู้นะอย่าให้จิตผู้รู้เที่ยงอย่างพวกเราที่ภาวนาบางคนนะเห็นทุกอย่างเกิดดับหมดเลยเหลือแต่จิตผู้รู้เที่ยงอยู่ตัวเดียวในเนี้ยเหลือตัวหนึ่งคงที่ตลอดทำผิดนะกระทั่งตัวจิตผู้รู้ต้องปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดใช่ไหมเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงไปเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้เพ่งถลำลงไปเพ่งไปจ้องนะจมลงไปในอารมณ์กรรมฐานเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้นะอยู่กับใจเดี๋ยวก็เป็นผู้ไปรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยตัวผู้รู้เองก็เกิดดับอย่ารักษาตัวผู้รู้ให้เที่ยงนะนี่บางคนเรียนไม่ดีก็บอกให้จิตเที่ยงจิตเที่ยงจิตเที่ยงทำไมรู้สึกว่าจิตเที่ยงจิตของพรหมหรอกที่รู้สึกเที่ยงนะเอาเข้าจริงจิตพรหมก็ไม่เที่ยงเพียงแต่ว่ามันเกิดซ้ำๆกันมันเหมือนเดิมอยู่ได้เป็นปีๆก็เลยรู้สึกว่าจิตมันเที่ยงครูบาอาจารย์สอนดีนะอย่างหลวงปู่ล่าปู่เจ้าก้อท่านสอนบอกว่าใครเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิของมันไม่เที่ยงเป็นภาวนาผิดมันก็เที่ยงขึ้นมานะใช้ไม่ได้เนี่ยเราค่อยๆฝึกนะฝึกไปวันนี้เทศยากนิดหนึ่งเพราะว่าผู้ช่วยสอนมากันพรั่งพร้อมนะเนื้อเทศธรรมดาไม่สะใจผู้ช่วยสอนเดี๋ยววันหลังเขาไม่ยอมช่วยเนี่ยพวกเราค่อยๆฝึกไปนะฝึกไปเรื่อยๆล้างกิเลสหลวงปู่ดูลย์ท่านเรียกว่าจิตยิ้มหลวงปู่ดูลย์ท่านว่าจิตยิ้ม จิตยิ้มมันเป็นสภาวะตอนที่เกิดอริยมรรคอริยผลขึ้นมาแล้วจิตมันร่าเริงเบิกบานขึ้นมาในตอนที่เกิดมรรคผลนะไม่ใช่จิตทุกคนยิ้มนะไม่ใช่ทุกคนต้องมีสมนัสเบิกบานบางคนเป็นอุเบกขาก็มีนะมีได้สองแบบแล้วจิตมันเบิกบานขึ้นมามันว่างมันก็สว่างขึ้นมาแล้วมันเบิกบานมีสามช็อตบางคนช่วงนี้มีสองช็อตมันก็ว่างกับสว่างขึ้นมามันไม่เบิกบานในธรรมจักรถึงบอกจักขุงอุทธปาธิดวงตาเกิดขึ้นแล้วญาณอุทธปาธิญาณอย่างรู้เกิดขึ้นแล้วปัญญาอุทธปาธิปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาอุทธปาธิวิชาเกิดขึ้นแล้วอาโลโกอุทธปาธิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วจบลงที่แสงเพราะว่าเป็นสากลบางคนที่มีสมณัติด้วยใครภาวนานะสนุกสนุกหลวงพ่อได้เจอหลวงปู่ดูลภาวนานะโห้ยมันมากเลยสนุกในการเรียนรู้ตัวเองเห็นจิตมันทำงานได้สารพัดมันไม่ต้องให้ใครมาบังคับให้ภาวนาชอบภาวนาของไม่เคยรู้ได้รู้ของไม่เคยเห็นได้เห็นของไม่เคยเข้าใจได้เข้าใจมันสุขมันรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะสุดท้ายมันสุขจนไม่รู้อะไรจะเหมือนสุขจนน้ำตาตกเลยนะความสุขอย่างนี้ก็มีด้วยหรือเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านสอนต่อๆกันมานะหลวงพ่อขยันภาวนาเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยท่านสอนแบบไม่ปิดบังละเอียดลึกซึ้งคนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินได้ฟังหรอกอย่างคำสอนของหลวงปู่ดูลที่บอกพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่านสอนสองคนเองสอนหลวงพ่อพุธก่อนหลวงพ่อเจ็ดวันแล้วก็สอนหลวงพ่อเวอร์คนสุดท้ายเงินส่วนใหญ่ท่านไม่ค่อยสอนท่านจะบอกให้หนึ่งช็อตเราก็ต้องทำไปถึงตรงนี้แล้วท่านก็บอกต่อแต่ตอนหลวงพ่อไปเรียนกับท่านครั้งสุดท้าย36วันก่อนท่านจะมรณภาพท่านเลยบอกทีละช็อตไม่ทันแล้วเราภาวนาไม่ทันท่านเลยบอกจุดสุดท้ายให้บอกการภาวนาเนี่ยพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงงั้นแต่ตอนนี้ต้องมีผู้รู้ก่อนนะถ้าไม่มีผู้รู้เราก็จะมีอะไรมีผู้หลงสิมีผู้หลงก็ไม่ได้เรื่องหรอกผู้หลงส่วนใหญ่ก็ไปอบายโทสะเยอะทุกข์เยอะตกนรกโลภมากก็เป็นเปรตชี้ขลาดเจ้าเล่ห์แสนกลเนี่ยพวกนี้พวกอสุรกายพวกเมอพวกหลงพวกเผลอเดรัจฉานนี่แต่ถ้ามีศีลขึ้นมาล่ะคนมีศีลแล้วขี้โมโหเคยเห็นไหมมีศีลแต่ขี้โมโหมีศีลแต่ว่าขี้โลภแต่ว่าไม่ทำผิดศีลอย่างเจอเมียชาวบ้านก็ชอบนะเจอเมียชาวบ้านก็ชอบแต่ไม่ไปทำผิดศีลพวกนี้ตายไปเป็นเทวดาชั้นจาตุจะไปเป็นพวกกุมพันพวกกุมพันเนี่ยมีศีลนะแต่ว่าหมกมุ่นในเรื่องกามกุมพันมาจากคำว่ากุมพระอันทะลูกอันทะใหญ่เท่าหม้อถ้าบางคนมีศีลนะแต่มันขี้หงุดหงิดเจออะไรมันก็หงุดหงิดทุกเรื่องเลยแต่ไม่ทำผิดศีลมีไหมเคยเจอไหมอย่างพวกเราเองไงเนาะ มันหงุดหงิดอ่ะเวลาจะพูดแต่ละประโยคนะมันจะมีประโยคมันจะมีแอคเซนต์ อย่างเงี้ยนะมีทั้งวันเลยจะพูดจะทำจะคิดนะมันฮึดฮึดฮึดอย่างนี้ทั้งวันเลยนะนะพวกเนี้ยไม่ผิดศีลนะแต่ตายแล้วไปเป็นเทวดาชั้นจาตุเหมือนกันแต่ไปเป็นยักษ์นะพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาบันตอนตายเนี่ยคงโมโหลูกชายยกราชสมบัติให้มันยังจับมาขังขังยังไม่พอนะไม่ให้กินข้าวนะไม่ให้กินข้าวแล้วก็ยังไม่ตายภาวนาเดินจงกรมได้ตัดเส้นเอ็นที่เท้าอีกทรมานมากท่านก็นั่งดูพระขันธกุฎีของพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เดินให้ดูเรื่อยๆจิตก็ยิ่งทรงปิติอยู่งั้นนะสุดท้ายท่านก็ตายพอท่านตายแล้วท่านรีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปประกาศว่าท่านชื่อยักษ์ชื่อนี้ชื่อนี้นะคือพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยมีศีลนะแต่ว่ามันมีนิสัยความหงุดหงิดนะมันแทรกอยู่ตลอดจะพูดจะทำจะคิดอะไรหงุดหงิดหงุดหงิดตลอดเวลาก็ไปเป็นเทวดายักษ์ถ้าราคะแทรกอยู่ตลอดเวลานะก็ไปเป็นกุมภันคือกุมภันตัวเมียเป็นไงไม่รู้นะเพราะกุมภันมันชื่อมันมีแต่ตัวผู้กิเลสจิตเราเป็นยังไงนะมันก็พาเราไปสู่ภูมินั้นแหละเป็นลำดับลำดับไปถ้ามีศีลแต่ชอบนิ่งๆใช่ไหมนะไปเป็นพวกนาคมีโมหะเยอะมีโมหะเยอะรักษาศีลนะคือเป็นเทวดาได้เหมือนกันเป็นลูกน้องทาวิรูปักนาคมีหลายแบบนะที่เป็นเทพก็มีนะที่เป็นสัตว์ก็มีมีหลายตระกูลมีอยู่คราวหนึ่งไปภาวนาอยู่ที่หินมักเป้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเขาลือกันว่าแม่น้ำโขงมีพญานาคนี่ตอนเย็นไปนั่งสมาธิกันริมแม่น้ำโขงก็มีน้องในทีมในเนี่ยแทนที่ภาวนาแล้วจะดูจิตใจดูร่างกายเปล่านึกถึงนาคได้ยินมาว่าในแม่น้ำโขงมีพญานาคขอดูหน่อยเถอะอยากเห็นเนี่ยมานั่งสมาธิอยู่ตรงเนี้ยได้บุญได้กุศลเดี๋ยวยกให้ขอให้นาคมาเถอะเสร็จแล้วก็เกิดเฉลียวใจถ้านาคตัวใหญ่ๆมาเนี่ยเดี๋ยวอารมณ์ร้ายเดี๋ยวหงุดหงิดขึ้นมาน่ากลัวเกินไปงั้นขอนาคเล็กๆขอลูกนะขอลูกพญานาคหมดเวลาแล้วจิตเป็นยังไงถึงเวลานะเล่าอีกหน่อยก็ได้ เดี๋ยวคืนนี้นอนไม่หลับถึงเวลาก็เห็นนะโผล่ขึ้นมาจากกลางแม่น้ำโขงขนาดลูกนาคนะตัวกว้างแค่นี้ความกว้างนะไม่ใช่ความยาวนะถ้ายาวขนาดนี้มันปลาไหล ตัวโผล่ขึ้นมาแล้วกายทิพย์ที่สอนขึ้นมากายทิพย์ที่สอนขึ้นมาไม่เป็นเด็กงดงามมากเลยพวกเทพมันไม่เหมือนพวกเราหรอกพวกเราร่างกายมันปูดปูดปมปมนะอย่างข้อศอกแขนอะไรนี่ดูเป็นปุ่มเป็นปมน่าเกลียดพวกเทพเนี่ยไม่เป็นปุ่มเป็นปมดูงามมากเลย ดูนุ่มนวลนะนมมือนุ่มนวลแต่สง่างามซึ่งมนุษย์ไม่ค่อยมีมนุษย์เนี่ยถ้าจะสง่างามต้องดูขึงขังใช่ไหมไม่ค่อยนุ่มนวลเนี่ยพวกเทพเนี่ยจะนุ่มนวลไปภาวนาเอาเผื่อวันหนึ่งจะเห็นเอาเองฟังเขาเล่าก็เท่านั้นแหละไอ้บ้างไฟพญานาคมีมาก่อนตั้งนานแล้วก่อนอยู่กับหลวงปู่เทศเนี่ยพอวันจะออกพรรษาเนี่ยท่านบอกล่วงหน้าเลยปีนี้ให้ไปดูที่กุฏินี้กุฏินี้กุฏิริมแม่น้ำโขงคราวนี้ไปอยู่ของโยมนี้คราวนี้อยู่กุฏิโยมนี้แห่กันเพื่ออะไรดีกุฏิไม่พังไปนั่งดูถึงเวลามันก็ขึ้นมาจริงๆสมัยก่อนนะมันก็ยังขึ้นบอกมันขึ้นอย่างนี้มาทุกปีแหละก่อนจะขึ้นเนี่ยหลวงปู่จะบอกล่วงหน้าปีนี้จะขึ้นกี่ลูกตรงไหนตรงไหนแถวหินหมักเป้งป้าคนหนึ่งก็ถามหลวงปู่ทำไมหลวงปู่ทราบล่ะมีคนมาบอกคนนี้ก็ถามคนที่ไหนท่านก็เฉยเฉยแต่งตัวยังไงบอกเขาแต่งเรียบร้อยมีเครื่องประดับสวยงามมีลูกแก้วห้อยคออยู่ด้วยลูกหนึ่งสวยมาบอกเนี่ยพวกเราอยากได้ลูกแก้วพญานาคกันใช่ไหมซื้อของปลอมมาเยอะเลย ของจริงไม่เอามาได้ไงจะตีตายเอาแล้วเล่านิทานพอสมควรแล้วเพราะว่าธรรมะที่เทศให้ฟังนะมันยากมันประณีตลึกซึ้งนะให้ใจมันผ่อนคลายซะหน่อยจิตจะได้เป็นบุญเป็นกุศลเตรียมไปเวียนเทียนตอนนี้จะน้านำถวายพรพระพวกเราไม่ต้องถวายแข่งกับพระพวกเราเยอะพวกเราสวนเนี่ยพระล่มเลยเขาสู้เราไม่ไหวพวกเรานั่งสมาธิไปเราเวียนเทียนกันเสร็จแล้วนะหลวงพ่อก็นั่งดูพวกเราเวียนเราได้ฟังธรรมนะแล้วระหว่างที่ฟังธรรมเนี่ยเราไม่ได้ก่อกรรมทำชั่วอะไรแล้วก็จิตเราเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาตอนเราไปเปลี่ยนเทียนก็ถือเป็นการปฏิบัติบูชาคือการเดินจงกรมนั่นเองถ้าใจเรานึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ทุกก้าวย่างได้บุญมากทางไปสู่สวรรค์ถ้าเราเดินไปเห็นร่างกายมันเดินใจเราเป็นคนดูใจเราเป็นยังไงเราคอยรู้ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้เป็นทางไปพระนิพพานถ้าเดินแล้วก็คิดถึงพระพุทธเจ้าอะไรต่ออะไรไปเป็นทางไปสวรรค์คนเดินเท่าๆกันแต่ผลตอบแทนไม่เท่ากันอยู่ที่วางจิตไปแบบไหนงั้นต่อไปเวลาเราเวียนเทียนเราทำอะไรนะถ้าใจเราฟุ้งซ่านคิดถึงพระพุทธเจ้าอย่างน้อยก็ได้บุญถ้าใจเรามีกำลังแล้วเราเจริญปัญญาไปเลยทุกก้าวย่างนี้เห็นรูปเห็นนามมันทำงานไปเราใกล้เดินใกล้พระนิพพานเข้าไปเรื่อยๆปีนี้ก็ยังใช้เวลาเดินเยอะอยู่ต่อไปคงเร็วกว่านี้เพราะว่าไปเดินกันที่โบสถ์ได้ที่โบสถ์มันจะไม่ต้องเดินเรียงหนึ่งอย่างนี้วันนี้ต้องเรียงหนึ่งถ้าเรียงสองเดี๋ยวตกลงไปข้างๆจะไปเทวโลกเร็วเกินไป เอาต่อไปจิตพวกเรามีบุญมีกุศลแล้วนะเป็นเวลาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลตั้งใจคิดถึงบุญที่เราสร้างแล้วก็อุทิศไปไม่รู้จะให้ใครก็ให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงหรือมีใครพิเศษตั้งใจระลึกถึงคนนั้นระลึกจนเหมือนหน้าเขาโผล่ขึ้นมาส่วนพ่อแม่เราตายแล้วเราคิดถึงนึกเหมือนเห็นหน้าพ่อหน้าแม่เราขึ้นมาในใจเราเชื่อมต่อส่งไปถ้าส่งเองไม่ได้ก็ขอเทวดาให้ช่วยส่งให้นึกถึงแม่ธรณีอะไรเงี้ยท่านเป็นผู้เก็บบุญเอาไว้ช่วยเราเองแหละสะสมเอาไว้นิมนต์ท่านจนะอนุโมทนาทุกคนนะเมื่อกี้ตอนพวกเราเวียนก็มีคนถามว่าไม่แจกพระเหรอ บอกมีนะไม่ใช่ไม่มีแต่มีไม่พอแจกนั้นอย่าแจกเลยเดี๋ยวคนไม่ได้เสียใจนะไปเชิญกลับบ้าน